បញ្ញាទី5មេដឹកនាំត្រូវស្ដាប់បុគ្គលិកឲ្យបានច្រើននិងស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាមេដឹកនាំមិនមែនជាអតិទេពមានមុខ4ដៃ8ទេដូច្នេះគាត់មិនអាចមើលឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានឡើយម្ល៉េះហើយដើម្បីបានដឹងរឿងច្រើននិងដឹងបានទាន់ពេលវេលាមេដឹកនាំត្រូវតែស្ដាប់បុគ្គលិកឲ្យបានច្រើននិងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលបញ្ហាមួយរៀបនឹងកើតឡើងវាតែងតែលេចសញ្ញាឲ្យយើងដឹងមុនខ្លះខ្លះប្រសិនបើបញ្ហាមានច្រើននោះសញ្ញាក៏នឹងមានច្រើនផងដែរប៉ុន្តែបើយើងបានស្ដាប់សម្ដីបុគ្គលិកបានច្រើននោះសញ្ញានៃបញ្ហាទាំងនោះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយនៅក្នុងចំណោមសញ្ញាបញ្ហាទាំងឡាយអ្នកដឹកនាំក៏បីកត់សម្គាល់ទៅលើសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយសញ្ញានោះគឺការដែលយើងជាមេដឹកនាំហាក់ដូចជាចំណាយថាមពលច្រើនក្នុងការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកជាជាងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគេក្នុងការបំពេញការងារការត្រួតពិនិត្យតាមដានខ្លាំងពេកវានឹងក្លាយទៅជាសម្ពាធទៅលើការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកយើងដល់ពេលមានសម្ពាធអញ្ចឹងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពការងារដូច្នេះការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកខ្លាំងពេកដោយបារម្ភថាពួកគេធ្វើមិនបានល្អវានឹងនាំឲ្យយើងជាមេដឹកនាំមានអារម្មណ៍ stress ព្រមទាំងធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តនិងភាពច្នៃប្រឌិតកិច្ចការរបស់បុគ្គលិកថយចុះទៀតផងក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំចូលកំសង្ស័យចំពោះបុគ្គលិកយើងឡើយប្រសិនបើយើងមិនយល់ឬចាប់អារម្មណ៍ថាមិនប្រក្រតីត្រង់ណាចំពោះការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកចូលយើងជជែកសួរគ្នាដល់ត្រង់ត្រង់យើងជជែកគ្នានិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាមានពេលខ្លះបុគ្គលិកអាចមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់អំពីបញ្ហាឬក៏ពួកគេជាអ្នកអនុវត្តមើលមិនឃើញពីបញ្ហាក៏ថាបានដូច្នេះការហៅបុគ្គលិកមកនិយាយគ្នាជារឿងល្អបំផុតក្រៅពីសញ្ញាដែលរៀបរាប់អំមិញក៏នៅមានសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមេដឹកនាំគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលិកសន្យាឬស្បត់ស្បាយច្រើននៅកន្លែងការងារភាពតានតឹងកើតឡើងនៅកន្លែងការងារការតោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នាញយៗក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាដើមសញ្ញាទាំងនេះសុទ្ធតែជាស្រមោលបញ្ហារីឯវិធីក្នុងការបំបត្តិសញ្ញាទាំងនេះយើងអាចប្រើវិធីបែបខាងលើបានដូចគ្នាពោលគឺការជជែកគ្នាដោយត្រង់ត្រង់ជាមួយបុគ្គលិកហើយចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើឲ្យក្រុមការងារបំពេញកិច្ចការដោយស្ថិតនៅលើកន្លងគោលដៅគឺការពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា performance ហើយសូម្បីតែមេដឹកនាំខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែពិនិត្យសកម្មភាពនិងលទ្ធផលនៃការងាររបស់ខ្លួនផងដែរលោក Max Dupree ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះបានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដោយគាត់តែងតែផ្ដល់ប្រធានបទដែលត្រូវជជែកនិងបញ្ជីសំណុំពរទៅដល់បុគ្គលិករបស់គាត់នៅរាល់មុនការប្រជុំនីមួយៗដូច្នេះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានការត្រៀមរៀបចំបានល្អហើយក៏ធ្វើឲ្យការប្រជុំមានដំណើរការទៅរលូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រធានបទដែលលោកបានដាក់ទៅនោះមានដូចជាផលិតភាពការងារផែនការបន្ទាប់គោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗជាដើមដែលប្រធានបទទាំងនេះសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលទៅលើការពង្រឹងអាជីពនិងការសិក្សារបស់បុគ្គលិកប៉ុន្តែយើងមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីចាំបាច់ដាក់បញ្ចូលប្រធានបទទាក់ទងនឹងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកពីព្រោះថាកាលណាយើងដឹងពីអ្វីដែលបុគ្គលិកចង់បាននោះយើងដែលជាមេដឹកនាំអាចចាត់ចែងពួកគាត់ឲ្យត្រូវទៅតាមទីកន្លែងនិងប្រភេទការងារម្យ៉ាងវិញទៀតមេដឹកនាំក៏អាចបន្ស៊ីគ្នារវាងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកនិងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលផងដែរ